Eżissemmija nilqawkom għal-programm ieħor fuq il-passi ta' Vassalli. Illum magħna bi pjaċir għandna lil David Agius Muscat. U ħankun qegħdin nitkellmu dwar l-artiklu li għandu fil-volum li għadu kif ġie ppubblikat fuq il-passi ta' Vassalli. Huwa artiklu interessanti ħafna li jagħti ftit aktar kulur fuq l-aħħar snin tal-ħajja ta' Vassalli meta ġie lura mill-eżilju, imma jiena inħobb insejjaħ lu din l-informazzjoni li David għandu meta kien hemm xi ħadd intervista lil Vassalli u x'ried jgħidilna Vassalli. David, aħna qegħdin nitkellmu fuq dan l-artiklu tiegħek.
David minn daqshekk għandu anke ktieb sħiħ fuq Panza Vekkja u Vassalli. Panza Vekkja huwa storiku xejk David.
Ekku.
U palma jamlu l-istoriċi, l-lum jimorru fuq dokumenti. Panza Vekkja kien imur fuq dokumenti u Panza Vekkja kien imur kol fuq xjuħ biex jagħtuh informazzjoni minn fommom. Dik il-lum ngħidu la storja orali, dokumentazzjoni orali. Wieħed minnhom kien propju Vassalli.
Ekku, eżatt.
X'tgħidilna naftit fuq il-laqgħa qabel xejn? Ta' Fortunat Panza Vekkja kanonku kienu xek.
Kien kanonku, ekku.
L-ħagġa,
ekku, l-ħagġa grazzi tal-istedina, ta'hom, l-ħugost, jien, ta'amakum, l-etkalmu fl-imkien. Tajp nejdu li dawn l-studi da' xej premessa qabel, ma' namlomx wahdin, ġifiri blajnuna tija kol, vin blajnuna tal-jam u ta'fna li soħrajn u kol. Kif il-taqa Panza Vekkja ma Vassalli?
Għax kien hemm differenza kbira fl-età.
Kien hemm differenza kbira.
Xieħ u li kien għadu zazuħ.
Kien għadu zazuħ. Pero kien zazuħ enerġiku ħafna Panza Vekkja, fis-sens li kien ma kienx bħal il-ftit intellettwali ta' dak iż-żmien. Irrid ngħid li dak iż-żmien kienu ftit in-nies li kienu baqgħu jistudjaw wara li kienu joħorġu mill-università. Panza Vekkja kien wieħed minn dawn il-ftit. U kellu ħafna suġġetti fil-fatt jekk wieħed jara pereżempju il-fondo Panza Vekkja, il-manuskritti kollha li hemm l-imdina, il-manuskritti kollha ta' Panza Vekkja madwar 144.
Tirajthom kollha David dawn?
Ejju, rajthom kollha, għamilna ma jkollokx tagħmel, għamilna xi 15-il sena għaddejjin.
Dik dedikazzjoni.
Ġifir jekk wieħed joqgħod jara xejn dawn il-manuskritti jinduna kemm kien hemm suġġetti għall-qalb Panza Vekkja. Però naħseb li l-iktar żewġ suġġetti għall-qalbu kienu l-Malti u l-istorja. Għandu ħafna manuskritti fuq l-istorja u kiteb anke ktieb fl-aħħar mill-aħħar. Ktieb importanti ħafna l-ultimo perjodu, ġifier qabad l-aħħar perjodu tal-ordni f'Malta, qabad minn żmien Pinto sa Hompex. Kellu ħsieb li jikteb l-istorja mill-bidu net, ġifiri, l-istorja primittiva, jibqa' ġej sanki ta' żmienu sal-Ingliżi, però mbagħad iddeċida li joħroġ biss dak il-perjodu għax beda jibża wkoll li jekk joħroġ pereżempju l-ktieb fuq żmien l-Ingliżi kien sa jdarras xi nies. Naturalment għax kienu kontemporanji tiegħu, ġifieri.
Jiġifieri meta hu isemmi lil Vassalli semmiħax kien qed jikteb fuq l-aħħar snin tal-ordni.
Ekku.
Allora nimmaġina li semma l-konġura kontra il-kavallieri, pereżempju.
Kienu qed mill-protagonisti Vassalli. Jiena għalhekk qed ngħid, jiġifieri apparti l-istorja hemm anke l-Malti. Sa mill-bidunet Panza Vekkja, mill-ewwel djarju tiegħu kellu dawk is-16-il sena, taraħ jiġbol l-informazzjoni minn fuq mix-xjuħ, informazzjoni storika, u jikteb u jikteb u dejjem jikteb. Anke fuq il-Malti però, pereżempju ta' 16-il sena, kien qal illi kellu xewqa illi jiġbor jagħmel dizzjonarju etimoloġiku li jiġbor il-qwiel. Xi ħaġa li qwiel pereżempju aħna ma kenniex pubblikati għax imbagħad Vassalli kien l-ewwel.
Jiġri qed jgħid fik liem ieħor kellu xi jiġbdu lej Vassalli meta Vassalli jagħmel dawn il-opri kollha.
Dak kien jaf minn kien, kien diġà sema bih, għaliex missieru stess. Jirrakkonta fid-djarju tiegħu Panza Vekkja, meta kellu 16-il sena, missieru stess fl-1800, jiġifieri 13-il sena qabel. Għax qed titkellmu għandek kien qed jikteb fl-1813 fl-1800. Missieru stess kien inserta arrestat fl-istess ċella ma' Vassalli. U dan il-papa ta' Fortunato kien qed jirrakkuntalu darba insomma fuq il-laqgħa li kellu ma' Vassalli u kemm kien iddispjaċut Vassalli, kemm kien qed jistħi Vassalli li jmur jiekol mal-priġunieri l-oħrajn. U panza vekja it-tifel biex niftemu Fortunato. Dan umbat fil-axija wasprobabli qatt joqgħod jikteb kif kien jagħmel.
Kien matul din il-laqgħa hux veru David illi Missier Panza Vekja ftakar li Vassalli kien jidajlhom lill-Maltin tal-irħula wara tant xogħol li jagħmel għalihom permezz tad-dizzjonarju u qal il-famuża frażi komuni ħafna fl-Ewropa ta' dik il-ħabta.
Ekku, mi faċċu Turku. Ġifieri issa jekk kienx riqt verament jaqleb musulman. Jista' jkun ukoll.
Għax Panza Vekja jgħid illi Vassalli qallu eżatt kif jo noħroġ minn ħabs immur fil-Vant qed immaġinajna lejn is-Sirja il-Palestina e mi faċċu Turku.
Mi faċċu Turku.
Kienet
jiċħad il-pajjiż.
Qed jiċħad il-pajjiż, kienet issir ħafna tagħdi fil-każijiet tal-Inkwiżizzjoni ssib ħafna li jiġu akkużati li qegħdin jgħidu hekk, speċjalment ikunu renegati jew li jkunu eks musulmani u daw jishom f'daqgħa waħda. Dik ir-raġuni jew inkella taqta' qalbek minn pajjiżek, mill-mulej li issa seħtek u allura tgħidha ħafna.
U kien delus.
Dik hija
l-kelma.
U hija xi ħaġa li tinteressani hija meta qed jaħseb hekk dan Vassalli meta għax naħseb kien l-argument tal-ħajja ta'
fatt. Inti tgħidha David, illi skont missieru Vassalli nfaq jibki meta missier Panza Vekja ra ħireġ mill-ħabs u Vassalli baqa' waħdu. Hija ġrajja umana inkredibbli li nsibu fi djarji tal-kononku Panza Vekja.
Issa bih u mela illi għandna lill-Panza Vekja l-kononku sewwa, illi kien jaf diġà Vassalli kien sema bih. Minn missieru pereżempju, ma mhux biss. Fl-istess perjodu kellek nies oħrajn illi Panza Vekja kienu jafu l-Vassalli, pereżempju Giuseppe Grassi. Giuseppe Grassi meta Panza Vekja kien l-università, qed kienu fuq l-istess perjodu, dawk is-16-17-il sena sewwa, kien qed jistudja liġi u anki jordna qassis. Giuseppe Grassi kien jgħallem l-arbi lil Panza Vekja. Panza Vekja baqa' jitgħallem l-arbi omru kollu. Għandna fil-manuskritti tiegħu naraw kitbit tiegħu bl-arbi u kien jara jomlu dan Grassi, għax hemm anki l-firma tiegħu xi drabi. Grassi interessanti illi kien student ma' Vassalli. Sewa, meta kien qed jitgħallem l-arbi żmien minn dun Giuseppe Calleja.
Allura kellu minn fejn jieħu informazzjoni.
Għalhekk eħek, isu kien hemm dawk il-konoxxenzi komuni.
U inti semmi wkoll qegħdin ngħidu għall-ktieb minn fom Vassalli.
Eżatt.
Ovvjament fuq Panza Vekja u Vassalli maħruġ ukoll minn klab kolba.
Eżatt.
Maltin, inti semmi wkoll lill-ewwel arċipritt tal-isla, lit-tieni arċipritt tal-isla li kollha kienu jafu l-Vassalli minħabba episodji differenti, pereżempju. L-ewwel arċipritt Dun Salf Bonnici, xi joħroġ mill-manuskritti ta' Panza Vekja fuq ir-relazzjoni ta' Dun Salf Bonnici ma' Vassalli.
Dun Salf kif qed tgħid kien l-ewwel arċipritt tal-isla u Vassalli meta rid joħroġ il-leksikon kien daqsxejn mafus bil-flus sewa u kien talab il dan Dun Salf Bonnici li kien l-arċipriet li kien jafu u kien talbu biex jgħinu daqsxejn fil-flus. Però dan Dun Salf maċċettax bid-dera, ġifieri, ma dak li sibna fil-flus.
U xi publikajt allura fuq il-passi ta' Vassalli b'rabta ma din il-ħaġa għax kultant minn hemm ikun vera fortunata u David u
vera fortunata għax kultant imma kif qed inti darbolvin qed li min jfittex isib ġifieri
tkun fortunata għax tkun taf fejn trid tfittex.
Tkun taf fejn tfittex imma kultant ħanejdu wkoll ġifieri
tkun qed
tfittex xi ħaġa oħra u ssib xi ħaġa li inti
qed tfittex. Għajdin narsis il-biblioteka tal-kupiċċini bis-saħħa ta' Patri Martin
nsellmulhom minnha. Vera, ġifieri hemmhekk dakinhar mort biex nieħu xi ritratti kont miftiem ma' Patri Martin ta' oxra ta' ktieb li ta' Panza Vekja ġifieri. U Patri Martin qed jorini xi kotba
antiki
li kellu ta' Vassalli. U fwiet mill-kotba li jorini qed nara kien il-Milsen, il-grammatika ta' Vassalli, u kien hemm xi kitba fuqha, insomma fuq il-oxra ġifieri. U insertat din il-kitba kienet ta' Dun Salf Bonnici. Sewa ġifieri li da' l-ktieb kien tajulu Vassalli u Dun Salf Bonnici kiteb fuq il-qoxra bħala
tifsira. Ippreżenta jgħu l-awtur. Din il-grammatika, jiġri meta panza vekkja.
Dak il-ħin ovvjament ċempet mill-ewwel lill-ol.
Dak huwa l-persuna li trid ċempet.
Jiġi mill-ewwel dak il-ħin.
Il-punt huwa ġieli meta panza vekkja jiddokumenta dan id-diskors żgħir illi Vassalli talab lajnuna finanzjera lil Don Salvornici u inti m'għandekx fejn tfittixha. Di lajnuna finanzjera. Preċmi naw, David, morna l-arkivju notarili, jedna forsi kien serfu xie flus u din notar, u ma sibni jess. Għallu jti taqta qalbek li għasibu, imma ma t-tmur għantri kapuċini. U sib li jem grammatika ta' Vassalli maħruġa ħamesni qabel, bil-firma ta' dan il-qassis, u li dan il-qassis qed jistqar li rċivi minn għand Vassalli, allura tajt, dak li kiteb panza vekkja 99.9%.
Huwa minnu, ekku.
U għax daw jafu l-xurxin, jafu l-kodba li l-xurxin, sabħu dalam.
Ġifir, aħna unek għedin netkelmu sissa fuq konoxxenzi komuni, sewa.
Hija komunità, komunità ta' nies li jaħsbu għall-istess, li għandhom interessi
komuni.
Per eżempju, oħra, inti semmejt Olvin, l-arċiprit liħor ta' wara Dun Salvornici, Kakija, l-arċiprit Kakija. L-arċiprit Kakija u kol kien sema, ġifir, kien jaf b'dan.
Fil-fatti semmi li l-wieħed Don Pietro Said.
Don Pietro Said, ekku, eżatt.
Li jgħid?
Li hu Don Pietro Said jgħid li ma rridx jara l-grammatika x'qal taf ta' ħin minħabba li l-alfabet ta' Vassalli kien diffiċli wisq.
U dan wassal il-panza vekkja għall-konklużjoni illi Vassalli kien l-għadu tiegħu innifsu meta kien jikteb il-kolba tal-Malti għaliex ma kienx prattiku. Kien juża alfabet Stramp, il-Maltin li kien jafu l-bujar għaw dak iż-żmien, kien jafu t-Taljan, mela ma kienux mitħla u ma rridux jagħmlu sforz jitgħallmu it-tri strambi minħabba il-Malti. Jiena naħseb imma David li l-akbar skoperta li għamilt inti u din jirrikonoxxiha pereżempju Albert Ganado fil-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli hija meta fid-dokumenti ta' Panza Vekkja insibu tarif fuq il-konġura ta' Vassalli kontra l-ordni.
Bla dubju. Fina li jaqbadni l-bart, ma taqbadna kil-ktib, u bdejt naqra xie ktib sinti. Tbiddel il-perspettiva tal-konġura.
Għanna konnina li jidu David u li. Vassalli set ma kiex, niftakri l-elem blondi għajda. Vassalli aktar xin dew biħ biex jideru bħala l-kap, imma l-kap veru kien ħaddieħor. Imma ta' għandek il-Giovanni Bonello li sab dokumenti ieħor jgħid il-kap veru tal-konġura kien qed jipproċessa lil Vassalli. Mhux kien Vassalli, kien qed jipproċessa. U jsemmi sensiela ta' ismijiet u ma jgħidx minn minnhom kien. Imma inti issib minn kien.
Issa, ifhimni. Konna erġajna fortunati, għalix, din tal-konġura Panza Vekkja jsemmiha fil-ktieb tiegħu l-ultimu perjodu, dak li pubblika fl-1935. Il-ktieb hu jgħid illi lesta jew kitbu fl-1925, 10 snin qabel. Ġifier dan dam 10 snin biex stampaħ. Ma naħdux bi kbir għaliex fuq il-passi ta' Vassalli, kemm jara li saret
il-konferenza.
Aħseb wara meta jsena jgħidu. Le, ma ħanejlek għax ikompli ssib l-affarijiet ukoll u allura.
U ma tiġi f'studio tgħid u ħanistennih. U ħanistennih u fuq il-passi. Ġifieri l-istudju ta' Teresa Zammit Lupi beda jinkiteb meta d-deżin kien kollu lest u qegħdin fix-shutdown tal-miliet nistennew li mmorru għal-publikazzjoni. Għalhekk donna, ġifieri.
U jista' jkun li xi ħaġa simili ġralu Panza Vekkja wkoll. Fl-1925 hija importanti d-data għalina, għax fl-1925 jista' jkun li Panza Vekkja iltaqa' ma' Vassalli. Kien l-istess żmien meta Vassalli beda jgħallem il-Malti l-Università kien għamel sentejn. Panza Vekkja dak iż-żmien kien jaħdem l-Università wkoll, kien segretarju tal-Kunsill tal-Università. Issa bil-riċerka li kien jagħmel Panza Vekkja, ġifi kien qed jikteb dan il-ktieb l-ultimu perjodu. Bl-interess tiegħu li kellu fil-Malti u Vassalli ħajlem il-Malti, insomma, kollox ma kollox.
Dan il-protokollista l-istorja Malti jaħdem bdejk fl-istess.
Ma kienx l-Università tal-lum laqas li kienu ftit, immaġina li daw iltaqgħu x'mod jew fil-kurutur jew forsi iltaqgħu għal xi kafe.
Kellhom interessi komuni għax Panza Vekkja kien ħobb il-Malti, mela nimmaġina li Vassalli kellu dixxiplu ideali quddiemu li jkompli studja l-arbi.
Ma tixtiequx kontu hemmhekk forsi kontu.
Żgur.
Kif kaffe magħhom.
tajjeb, kieku tajjeb. Għalhekk hija importanti, għaliex issa dak li qed issemmu intom. Din l-informazzjoni mbagħad illi nsibu fl-ultimo perjodo tal-konġura, dik kien għaddilu Vassalli. Issa, fil-ktieb fl-ultimo perjodo, ma nsibux l-informazzjoni kollha lanqas. Ġifieri l-informazzjoni kollha b'xorti tajba sibnija fin-noti li qegħdin fil-manuskritti ta' Panza Vekja li qegħdin l-imdina.
Fl-arkivu tal-katedral.
Fl-arkivu tal-katedral. Fil-ultimo perjodu ma jsemmilekx ċerti ismijiet. Tajjeb, jista' jkun kif għedna ġifieri iż-żmien kien qasir wisq għaw fis-sens li kienu għadhom kien qed hemm mixjuh, kien qed hemm nies li kienu għadhom ħajjin. Seta' jweġġa' u anki hu seta' jinqala
fil-għanna każ ta' awtoċensura.
Ekku, eżatt.
U dan nikkonfermaw meta moment minnhom fil-ktieb stampat, jurik li jaf l-isem imma jiktiblek enne nessun nome. Jiġri hu kien qed jaħallih barra u l-min ħalla barra David.
Lil-ħompex.
Il-ħompex mux ċaj tal-ħin.
Li ju kien parti minn dan il-partit tal-ġagbini.
Uħompex kif jgħid Vanni Bonello fil-fat, kien jgħati meċi il-proċess ta' Vassalli.
Eżatt, eżatt. Issa xġara. Panza Vekja jgħidinna illi il-kap tal-partit tal-ġagbini kien fra Domenico Bonavita. Illi dan Bonavita kien l-aġent sigrit ta' ħompex.
Aġent sigrit hawnhekk hawn id-daqqa kollha u David reġa' kien iffortunat għax dan qegħdin quddiemna għandna li jinta minn ngħidu raġel iffortunat hi kapitali sewwa.
Ħadha fuffortunata Panza Vekja.
Illi l-università sab ktieb tal-qbiela, ktieb tal-qbiela, ktieb tar-raba' ta' Vincenzo Bonavita u Domenico li waqt li jsemmi kemm kellu jiġbor pastar tuħass. Issemmi wkoll illi Domenico Bonavita se jaqbad u jitlaq li jisqallija ħabta u sabta biex ta' parsi ifejjaq lilu nnifsu permezz tal-banjijiet sħan. Meta fl-istess ġranet indikati minn Fortunato Panza Vekja għandna il-kxif tal-konġura. Mela dana ħarab għax inqabad u ħuh fi ktieb tar-raba' qed jgħid li ħajmur li jisqallija għat-term il-bazz. Kif ngħidu? Inkredibbli din l-istorja. Fejn tista' ssib tarif storiku importanti għall-istorja ta' Malta fi ktieb tar-raba'.
Ekku.
U hawnhekk jiena wkoll tibda jibdew ħerġi mistoqsijiet. Mistoqsijiet kbar ta' x'kien qed jiġri, fejn ukoll naqbel kif dejjem ngħidu li Vassalli ġie użat f'din il-konġura, imma wkoll interessanti x'kien jaf Vassalli. U kemm affettwatu fħajtu iktar il-qoddim għax kien jaf ħafna.
Naħseb li Vassalli qatt attent ħafna waqt il-proċess mbagħad. Per eżempju, lejlet il-proċess.
Dak dettall sabiħ ħafna.
Lejlet il-proċess din sibuha fl-ultimu perjodu fl-ktieb stampat. Jgħidlek illi meta kien maqful il-klistanija l-ħabs. Vassalli jistenna naturalment biex jibda l-proċess tiegħu fuq il-konġura li nkixfet. Ġi xi ħadd jgħidlek fid-dlam u għeddu l-Vassalli u qallu jekk issemmi din il-persuna kif qal Olvin enne nessun nom, qed titkell fuq il-ktieb jiġifieri hawnhekk. Qal noqtluk speċi ma tistax issemmi din il-persuna. U dan l-enne minn dejjem ngħidu min kien. Issa fin-noti tiegħu ta' Panza Vekja. Panza Vekja kiteb, għax hu kien qed jikteb in-noti tiegħu u kiteb
proprju
kiteb li hu ħompex. U mbagħad l-għada Vassalli sabu l-ħompex quddiemu għax kien wet mill-lim ħalfin. Il-kbir kien tagħhom jiġifieri sewwa.
Quddiemhom ukoll għallhom jekk tridu tkunu tafu x'konna ħanamlu, saqsu l-iran diġà.
Ekku, eżatt.
U ħajja jsibu ma wiċċu meta kien
fil-belt
assedjata kien il-President.
Eżatt.
U daw hawnhekk anke terġa' tkompli issaqsi mistoqsijiet mela jista' jkun għala ma ħompex ma wiex daqshekk resistenza. Lej Napoleon. Imma mbagħad hemmhekk jiena xorta qed nitfa' l-mistoqsijiet jiena dan il-perjodu li hemm ħafna iktar mistoqsijiet mill-li tweġibiet. Imma mbagħad għaliex ngħid jiena ħompex maħa xej minn Franza. Laqas pensjoni ma tawh u batuħlem jekk dak inġagbin bħalhom. Ġara xi ħaġa f'dik is-sena żgur ġara xi ħaġa bej 97 u 98. Imma Ranzi ġa baqa' hemmhekk. Nafu żgur li ħadha bikbira ħafna ħompex li meta niżlu l-Franċiżi, Ranzi ġa rriżenja u arrestaw u tefgħu Sant'Anġlu mal-ewwel. Aw ħafna aw wisq.
Imma interessanti darba tisemmi Sant'Anġlu. Il-ktib tar-raba li semmejna l-ewwel jgħidlek li meta Domenico Bonavita arrestaħ il-Gran Mastru de Rohan minn Napli u ġabu lej Malta, laħaq miet il-Gran Mastru de Rohan. Laħaq ħompex u ħompex ħalla lill-raba ta' Domenico Bonavita jikkuraw fil-ħabs. U għamilha ċara ħompex mal-raba ta' Bonavita illi mhux hu kien li arrestaħ. U meta miet il-ħabs, Domenico Bonavita, ħompex difnu l-Vittoria. Il-Knisja ta' Kavalleri. Imma inkredibbli da' l-affarijiet, jiġifieri hemm huwa il-protettur, il-Gran Mastru ħompex kien protettur
ta' da' Bonavita.
Ta' dan Bonavita.
U daw il-ħoloq jibqgħu jiżdiedu il-wirt ta' Dom Mikilxerri miktub mill-nutar Bonavita. U l-istess ta' Lorenzi, Bonavita li kien involut ħafna fl-amministrazzjoni repubblikana.
Fil-fatt Albert Ganado, kien dejjem jistaqsi għala Vincenzo Bonavita u Domenico. Ma kienx fdat mill-Ingliżi fi żmien il-Perdu Franċiż u eżiljaw ħawdex. U bissax ta' dan it-tarif fil-panza vekja minħabba ħuh Domenico taf kif jiġrisna minħabba l-aħwa nibdew nissuspettaw fil-familja kollana. Sewa, imma robna ħafna u ġveru sakemm mhix l-istorja definittiva din fuq il-konġura ta' kontalorni. Għaw min biex ikolenna kollox bħall-professur Alan Blondi jiddeskrivi l-konġura bħala rewixta żgħira tal-palazz. Jiġri l-ħompex xtaq biss illi inneħħi l-Deroan biex jilħaq floku.
Plawzibli ħafna, u tagħmel sens li għax l-ordni kellha bżonn direzzjoni ġdida. Dejjem ftakru f'dan il-perjodu il-revoluzzjoni ġewwa Franza qed tieħu ħafna iktar saħħa l-aristokratiċi jew qegħdin ngħidu the counter-revolutionaries kif issibhom deskritti bdew jitilfu u il-pass li miskien li r-Repubblika ta' Franza tieħu l-Italja kollha, Franza kollha u allura kienet ovvja li Malta kienet ħataqa. Anka kif tela ħompex mal-ewwel kien hemm ħafna ittri lid-direttorat li isma' immiss li nieħdu lil-Malta, bil-fors iridu nieħdu l-Malta. Jiġifieri kienet ħatasal, il-biċċa kienet waslet żgur.
Skopert, skużat,
biex inkomli fuq tal-konġura żgħira, jiġifieri skont ma qal Vassalli lill-Panza Vekkja, li nsibu wkoll fin-noti tiegħu, tajjeb. Nsibu li dan fil-verità kellu 11,000 ruħ bil-munizzjoni għajlek, ġivi, u jsemmilek ukoll Panza Vekkja il-kapijiet l-oħrajn li kien hemm, ġivi il-kap il-kbir kien Vassalli, sewa tagħha il-konġura. Imbagħad isemmilek oħrajn li jaqsamhom bid-distretti, tajjeb il-Ċansu Barbara, joħsib ix-Xatt pereżempju, kellek diversi oħrajn. Ġifiri kemm
jiena naħseb li f'dan il-waqt partikolari huwa wieħed mill-ftit li jiena ma nemminx il-kelma ta' Vassalli. Meta tqisi li l-popolazzjoni ta' Malta dak iż-żmien kienet ta' 100,000. Issemm 11,000 qed tgħid 10%. Ma jistax ikun li 10% tal-popolazzjoni. Jiena naħseb.
Jista' jkun ukoll ħax iżbal fin-nofluenza.
Jiena naħseb li hawnhekk għandna wkoll xi ħaġa umana li tiġri l-ħafna nies. Raġel xieħ. Mingħajr importanza. Iħoss illi kellu jkun magħruf aktar u apprezzat aktar mill-pubbliku. Qed isib okkażjoni unika quddiem kittieb żgħażugħ tal-istorja. Sewa? U qed jgħidu jiena kelli kont norganizza 11,000 din għadni nismagħha bħalma jġarraba kulħadd fil-pajjiż tagħna, nisimgħu xi intervista ma' politiku irtirat u taħsbu li huwa President tal-Amerika kif iġib ruħu. Le, u xina naħseb li hija figura ta' bil-ħaq esaġerata. Hija miktuba vera u 11,000 u jidher sibi kap tal-kapijiet. Ma nemminix. X'taħseb li hemm inti?
Waqt li qed tgħid qed naħseb u qed nagħmel ħafna mistoqsijiet. din is-sitwazzjoni anke tar-return ta' Vassalli. Jiena fil-volum joħroġ ukoll li rritornaw ħafna iktar nies oħra bħal Vassalli, pat-Tabib Bruno, li l-istess dawn kienu ġejjin lura lej pajjiżhom wara li ġew eżiljati imkeċċija u ħarbu mingħu bil-biża' bla ebda dubju. Marru ma xi ħadd bħal Napoleon jew marru għar-revoluzzjoni, emnu f'Napoleon u f'daqqa waħda sal l-Ewropa kollha qed tipprova treġġa' lura l-arloġġ, qed tipprova tnessi lill-Ewropa kollha r-revoluzzjoni. U allura dawn in-nies ispiċċaw naw hekk kif qed tgħid inti kważi qegħdin jippruvaw jiftakru għax iż-żmien ħelu kemm konna ħafna iktar aħjar jew kemm konna b'saħħitna jew dawn huma affarijiet li rridu li dejjem nemmen meta nkunu qegħdin niddiskutu l-istorja, l-element uman huwa importantissimu.
Illum iltqajna ma' David Ġus Muscat, ħajkun okkażjoni oħra niltaqgħu miegħu, iddiskutejna il-famuża konġura kontra l-ordni, kif ta' dettalji fuqha, dettalji inediti, il-kononku Fortunat Panzavecchia. Prosi, David.
Grazie, prosi.